Ευρισκόμεθα αγαπητοί εις την 20η παράγραφον της 16ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Το θέμα του εις την κατηχήση είναι αυτήν που πραγματεύεται είναι για το Πνεύμα του Άγιο. Και συνεχίζει και λέγει: παράκλητος δε καλείται, δια το παρακαλείν και παραμυθίστε και συναντιλαμβάνεστε της ασθενίας ημών. Γιατί έχει το όνομα παράκλητος? Διότι έρχεται και παρακαλεί. Παρακαλώ στην ελληνική γλώσσα θα πει παρηγορώ. Δεν έχει την έννοια που σήμερα λέμε παρακαλώ κάποιον. Αυτό το παρακαλώ λέγεται δέομαι, τεινός, δέομαι σε κάποιον, τον παρακαλάω, λέμε σήμερα. Αλλά στην αρχαία ελληνική παρακαλώ θα πει παρηγορώ. Γι' αυτό λέμε παράκλησης. Λέμε παράκληση εις την Παναγία. Παράκλησης, εδώ θα λέγαμε ότι έχει δύο σημασίες. Τόσο γιατί παρακαλούμε την Θεοτόκον, δηλαδή δεόμεθα της Θεοτόκου, όσο και του ότι εξ αυτής της παρακλήσεως θα δεχθούμε παρηγορία. Παρηγορούμεθα. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον λέγεται παράκλητος, δια το παραμυθίστε, παραμυθία θα πει παρηγορία, και συναντιλαμβάνεστε της ασθενίας ημών. Γίνεται αντιλήπτορ, δηλαδή μας νιώθει, δηλαδή μας καταλαβαίνει στις ασθένειές μας. Όχι ασθένειες, έχω μια αρρώστια, αλλά στις αδυναμίες μας. Ότι αυτός ο άνθρωπος κάτω από τις συνθήκες που ζει έπεσε, αμάρτησε, γιατί είναι αδύναμος, επειδή αδυνάτησε η βούληση του ανθρώπου μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αδυνάτησε σε υπερθετικών βαθμό σε πολλούς ανθρώπους. Έρχεται λοιπόν τώρα το Πνεύμα του Θεού, το Άγιον, έρχεται να μας καταλάβει. Είναι εκείνο που λέμε δεν με καταλαβαίνεις. Εκείνος που μας καταλαβαίνει είναι το Πνεύμα το Άγιον. Μόνο προσέξτε ότι εμείς οι άνθρωποι όταν λέμε αυτό το δεν με καταλαβαίνεις, και μάλιστα στην εποχή μας, δυστυχώς κάνουμε κατάχρηση. Διότι το δεν με καταλαβαίνει σήμερα, όταν μας το λέει κάποιος, θα ήθελε αυτός ο κάποιος να μένει και να συνεχίζει στην αμαρτία. Το Πνεύμα το Άγιον ουδέποτε θα το έκανε αυτό, διότι θα ήταν, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος θα μας αμνίστευε το να αμαρτάνομαι διαρκώς. Δεν πειράζει. Αν είναι δυνατόν να μας πει το Πνεύμα του Θεού αυτό, μας καταλαβαίνει με την έννοια ότι είμαστε αδυνατισμένοι, να μας ενισχύσει να μην αμαρτάνομαι. Ενώ εμείς έχουμε άλλη αντίληψη σήμερα, το δευτερόνο. Λέμε να με καταλαβαίνεις για να αμαρτάνω. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι φοβερό πράγμα. Μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα. Ώστε λοιπόν έτσι λέγεται εκείνος που παραμυθεί, εκείνος που συναντιλαμβάνεται, γι' αυτό και παράκλητος. Την ονομασία παράκλητος την έδωσε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγει όταν έλθει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, εκείνος και τα λοιπά. Αλλού λέγει ο Κύριος, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, λέγει όταν έλθει ο άλλος παράκλητος. Και όταν λέγει ο άλλος παράκλητος, υπονοείται ότι υπάρχει και κάποιος άλλος. Όταν λέει ο άλλος, συνεπώς ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος? Εάν ο άλλος είναι το Πνεύμα του Άγιον ο δεύτερος παράκλητος, όχι δεύτερος σε ποιότητα. Ποιος είναι ο πρώτος παράκλητος, όχι σε ποιότητα? Είναι ο Υιός. Διότι ο Ιησούς Χριστός λέγεται και παράκλητος. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Συνεπώς, και ο Χριστός λέγεται παράκλητος δια το παραμυθήν, εδώ, συγγνώμη, δια το παραμυθίστε, δια το συναντιλαμβάνεστε, αλλά και το Πνεύμα του Άγιον, ο δεύτερος παράκλητος. Το γάρ τι προσευχόμεθα, καθοδή ουκ είδαμεν. Διότι το τι θα προσευχηθούμε όπως πρέπει, δεν το γνωρίζουμε. Αλήθεια, ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε? Δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Όταν οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, ο Κύριος τους είπε το Πάτερ ημών. Το δίδαξέ μας πώς να προσευχόμεθα έχει δύο, θα λέγαμε, όψεις. Η μία είναι η τεχνική και η άλλη είναι η ουσιαστική. Η τεχνική είναι πώς θα προσευχηθώ. Θα είμαι όρθιος, θα είμαι καθιστός, θα είμαι γονατιστός, θα είμαι πρινής, πώς θα προσευχηθώ. Το άλλο, το ουσιαστικό, είναι τι περιεχόμενο θα έχει η προσευχή μου. Και ως προς το πρώτο, το τεχνικό, ο Κύριος άφησε τον εαυτόν του να φανεί στους μαθητάς πως κανείς έπρεπε να προσεύχεται. Ο Κύριος και πρινής ήτο στην προσευχή του, εις τον κήπο της Γεθσημανή, το πρινής, και γονατιστός ήτο και όρθιος ήτο. Δηλαδή είχε όλες αυτές τις μορφές, θα λέγαμε, της τεχνικής της προσευχής, της στάσεως της προσευχής. Ως προς δε το περιεχόμενο μας εδίδαξε το Πάτερ ημών. Το Πάτερ ημών, κάθε αυτό αποτελεί προσευχή, διότι έχει μία απαρτία, και μάλιστα θαυμαστήν απαρτία και πλούτον πολλήν. Όμως μην ξεχνάτε ότι το Πάτερ ημών δεν είναι παρά ένα υπόδειγμα τρόπου προσευχής. Είναι ένα πλάνο, ένα σχέδιο είναι. Ένα σχέδιο προσευχής. Δηλαδή βάζει στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε εμείς σε οποιαδήποτε προσευχή η Εκκλησία θα μας παρέδιδε ή εμείς οι πιστοί θα έπρεπε να προσευχηθούμε. Καταλάβατε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς να προσευχηθούμε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό εκείνο το θαυμάσιο με τον Σοκράτη και τον Ευθύδημον, ο οποίος Ευθύδημος είναι στους διαλόγους του Πλάτωνος αυτό, επήγαινε να προσευχηθεί στον ναόν και κατά τη συνήθεια της εποχής πρόχριστου, πρόχριστου, εποχή του Σοκράτους, φορούσε ένα στεφάνι και θα πήγαινε να προσευχηθεί εις τον Θεόν εκεί στο ναό των ειδώλων. Συναντάει στο δρόμο τον Σοκράτη. Ευθύδη με πού πηγαίνεις? Πηγαίνω, λέγει, στο ναό να προσευχηθώ. Και τι θα ζητήσεις από το Θεό? Τι άλλο, λέγει, παρά πλούτον, δόξα, και ίσως κάποτε να κυβερνήσω και την πόλη των Αθηνών. Βλέπετε, αυτή η φιλοδοξία ήταν από παλιά σε μας, αλλά και στον άνθρωπο γενικά. Μη λέμε για μας το μόνο. Και δεν μου λες, του λέει ο Σοκράτης με τον θαυμάσιο εκείνον τρόπο του, δεν μου λες, αν υποτεθεί ότι ο πλούτος μπορεί να σε οδηγήσει σε ασωτίες, τότε θα έπρεπε η Θεή, ο Θεός, να σου δώσει τον πλούτον? Σίγουρα όχι, λέγει ο Ευθύδημος. Αν πάλι ζητούσες δόξα ή να κυβερνήσεις την πόλη των Αθηνών και αν απετύχανες στη διακυβέρνηση των κοινών, τότε θα σε συνέφερε αυτό? Εάν κουβαλούσες την κατάρα και τη ρετσινιά των πολιτών των Αθηνών, σίγουρα όχι, λέει ο Ευθύδημος. Τότε λοιπόν τι θα πρέπει να ζητήσεις από τον Θεό? Δεν ξέρω. Όπως μου τα είπες τώρα, δεν ξέρω, λέει ο Ευθύδημος, τι θα ζητήσω. Μήπως μπορείς να μου πεις τι θα ζητήσω? Και ο Σωκράτης λέγει, να σου πω, και εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να ζητήσεις, αλλά περίμενε, θα έλθει εκείνος που θα μας διδάξει, ακούστε, πως πρέπει να προσευχόμεθα. Φοβερόν, φοβερόν, θα έρθει εκείνος, ήρθε ύστερα από 4-5 αιώνες, θα έρθει εκείνος που θα μας διδάξει πως πρέπει να προσευχόμεθα. Συνεπώς μόνον ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να μας αποκαλύψει πως πρέπει να προσευχόμεθα, ώστε η προσευχή μας να είναι ευάρεστος. Όμως τώρα, παρότι ο Κύριος μας εδίδαξε, θα λέγαμε, υπάρχουν και αγράμματοι άνθρωποι, δεν έχουν υπόψη τους πως να αναλύσουν φερυπήν το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή κλπ, ή έκτακτες περιπτώσεις που δεν θα ξέραμε πως κτλ. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιον, λέει εδώ, και μας διδάσκει καθόδι όπως πρέπει. Πότε όμως? Όταν το Πνεύμα του Θεού λαλεί στα αυτιά μας. Δηλαδή ακούμε εκείνο το οποίο λέγει το Πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί μου, έχω προσέξει εγώ το εξής, προσωπικό μου αυτό που θα σας πω. Να υπήρξε κάποια διαφορά με κάποιον άνθρωπο, κάποια διαφορά, και να είμαι βέβαιος 100% ότι έχω δίκιο, 100%, και να πηγαίνω να προσευχηθώ και να λέω το θέμα μου στην προσευχή, εκεί παθαίνω κάτι. Το έχω πάθει, ναι, σας το μαρτυρώ. Αρχίζω να βρίσκω ότι δεν έχω δίκιο 100%. Και ενώ ήμουν έτοιμος να ζητήσω τότε, δεν μπορώ τίποτα να ζητήσω, γιατί βρίσκω ότι δεν είχα δίκιο τελικά. Τι σημαίνει αυτό? Το Πνεύμα του Θεού έρχεται και σου λέει, δεν είναι έτσι, μη ζητάς αυτό, ζήτα αυτό. Και να φτάνει κανείς να βουβαίνεται στην προσευχή. Κάποτε να τον παίρνουν τα κλάματα, τα δάκρυα. Να συντρίβεται, να μην έχει τίποτα να πει στην προσευχή. Να συντρίβεται όμως και να φεύγει από την προσευχή με αυτήν την άλλαλην προσευχή, η οποία βεβαίως είναι έργον του Αγίου Πνεύματος. Ναι, πιστεύω και σε εσάς πρέπει να έχει συμβεί αυτό. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Αυτό το πνεύμα, λέει το Άγιον, υπερεντυγχάνει, μεσητεύει. Για λογαριασμό μας, υπερ ημών, με αλαλήτους στεναγμούς. Αυτό είναι κατανόητο. Το Πνεύμα το Άγιον με αλαλήτους στεναγμούς. Θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο οι στεναγμοί μπορούσαν να αναφέρονται στον Ιησού Χριστό. Διότι ο Κύριος, λέει κατά την... των καιρών της σαρκός αυτού, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, προσήκετο με τα δακρύων και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο Κύριος έφερε ανθρωπίνη φύση, ήταν πολύ φυσικό. Το Πνεύμα το Άγιον όμως, εννοείται ως άνθρωπος, όχι ως Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, πως μπορούμε να καταλάβουμε ότι μεσητεύει για μας με αλαλήτους στεναγμούς. Καταρχάς, πού μεσητεύει? Ξέρετε ότι και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι ισότιμα, ξέρετε, με τον Πατέρα. Είναι ισότιμα, αλλά η αρχή είναι ο Πατήρ. Στον Πατέρα μεσητεύει ο Υιός, ή στον Πατέρα μεσητεύει και το Πνεύμα το Άγιον? Γιατί μεσητεύει το Πνεύμα το Άγιον ή στον Πατέρα? Διότι είναι παρόν εις την Εκκλησία. Βέβαια, αν θέλετε να ακριβολογήσω δογματικά, θα ήταν περιττό, αλλά να σας το πω όμως. όταν προσφέρει ο Χριστός τη θυσία, είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Λέμε μία ευχή στη Θεία Λειτουργία, ο προσφέρον και προσφερόμενος. Ο ίδιος προσφέρει, και τι προσφέρει? Τον εαυτόν του. Προσφέρει ως αρχιερεύς τον εαυτόν του ως θύμα, ως σφάγιον, ως ιερίον, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Ανεκηρύχθη Άγιος τελευταία. Λοιπόν, σε ποιον αναφέρει ο προσφέρον και προσφερόμενος? Σε ποιον όμως προσφέρει, αφού ο ίδιος προσφέρει τον εαυτόν του? Προσέξτε. Εις τον Πατέρα, που βέβαια έχει την κυρία θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όλη η αναφορά είναι στον Πατέρα, αλλά παρά τα αυτά είναι και εις τον Υιόν, είναι και στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό τι λέει η ευχή στη συνέχεια? Ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος. Συ προσφέρεις, τον εαυτό σου προσφέρεις και τον εαυτό σου προσδέχεσαι. Ακατανόητο πράγμα. Συνεπώς, πάσα θυσία είναι από τον Πατέρα τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο, για τον Πατέρα τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιον μεσητεύει εις τον Πατέρα, αλλά η μεσητεία αναφέρεται και εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα το Άγιον. Τώρα ακριβολογώ. Το καταλαβαίνετε? Είναι κατανόητο πράγμα όμως αυτό. Πώς? Δεν το καταλαβαίνω. Ωστόσο, επειδή μένει εις τον αιώνα, εις την Εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιον μεσητεύει, υπερεντυγχάνει υπερ ημών. Τι? Με αλαλήτους στεναγμούς. Τι θα πει αλάλητη στεναγμή? Είναι η στεναγμή που, από τους οποίους δεν βγαίνει λόγος. Αυτό θα πει αλάλητος. Πώς είναι αυτός ο στεναγμός? Να έρθει ένας άνθρωπος φερυπίνη, κακοποιημένος, στενοχωρημένος, να σοριαστεί μπροστά μας, να κλαίει και να μην μιλάει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Θα λέγαμε κάπως έτσι, ότι έχει κάποιους στεναγμούς στο Πνεύμα του Θεού, αλλά δεν υπάρχει λόγος που να ακούγεται. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό εύκολα. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός δεν αναστενάζει. Ο Θεός δεν έχει στεναγμούς. Το Πνεύμα το Άγιον δεν σαρκώθηκε. Είναι μόνον το Πνεύμα το Άγιον. Δεν πήρε ανθρωπίνη φύση. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Δεν ξέρουμε. Και τι είναι αυτή η στεναγμή, η αλάλητη, η ανίποτη? Δεν ξέρουμε. Να κάνουμε μια προσέγγιση. Είναι γνωστό ότι οι λόγοι είναι κτιστοί. Είναι κτιστοί οι λόγοι. Εγώ τώρα σας μιλώ με κτιστούς λόγους. Δηλαδή, θα πει όχι άκτιστος, αυτό θα πει κτιστός. Με ακούνε τα αυτιά σας τα κτιστά. Όταν ο Απόστολος Παύλος ηρπάγει ως τρίτου ουρανού, άκουσε, λέγει, άρρητα ρήματα. Γιατί ήταν άρρητα? Άρρητα θα πει ανίποτα. Γιατί ήταν άκτιστα ρήματα, άκτιστοι λόγοι. Γι' αυτό ούκ εξώνε στην ανθρώπολα λύσε, και δεν επιτρέπεται και δεν είναι κυρίως δυνατόν. Η Αγία Γραφή Είναι κτιστοί λόγοι. Και είναι κτιστοί λόγοι γιατί έγινε κτιστός ο Υιός. Πήρε την ανθρωπίνη φύση. Ο αιώνιος Θεός γίνεται και κτιστός. Περιβάλλεται κτίσμα την ανθρωπίνη φύση. Αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιον όταν λέγει εδώ αλάλη τη στεναγμή, ίσως είναι με σιτία που αναφέρεται εις ακτίστους λόγους και ανήκει εις τον χώρο του Θεού. Τι μπορούμε να καταλάβουμε? Τίποτα. Τούτο μόνο μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι το Πνεύμα του Άγιον υπερεντυγχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης, και αυτό μας είναι αρκετό. Μας είναι αρκετό. Στέκεσαι να προσευχηθείς. Πλάι σου το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και σου υποβάλλει πως πρέπει να προσευχηθείς. Πονάς, πονάει και εκείνο. Χαίρεσαι, χαίρει και εκείνο. Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μα δεν έχουμε τον Άγιον Άγγελο δίπλα μας? Άλλο θέμα. Έχουμε και το Πνεύμα το Άγιον. Νομίζετε ότι είμαι άμυρη της παρουσίας του Θεού? Όχι διότι είναι πανταχού παρόν ο Θεός, αλλά ειδικά είναι μαζί μας το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει: δήλων δεότη προς τον Θεόν. Είδατε, φανερών ότι με σιτεύει προς τον Θεόν. Ποιον Θεόν? Τον Θεόν Πατέρα, τον Θεόν Υιόν, τον Θεόν Πνεύμα Άγιο. Προς τον Θεόν. Δεν λέει προς τον Πατέρα, λέει προς τον Θεόν. Ό,τι σας εξήγησα προηγουμένως. Πολλάκις δια Χριστών υβριστής ητιμάστη της αδίκως. Ατιμάστηκε κάποιος αφού υβρίστηκε άδικα. Μαρτύριον εφέστηκεν, υφίστατο μαρτύριον. Βάσανη πανταχώθεν. Βάσανη από παντού. Βάσανη θα πει βασανισμή. Από παντού. Και πυρ. Και ξύφι. Και θύρες. Το θύμε ήττα. Περισπωμένη. Θα πει άγρια θηρία. Όπως τότε οι Ρωμαίοι έριχναν στα άγρια θηρία στους λέοντες και τα λοιπά, τους μάρτυρες. Και βυθός. Τους έπνιγαν στους βυθούς. Έβαζαν πέτρες, τους έβαζε μέσα σε σακιά, σε τομάρια, έδαιναν, ή μέσα στα τομάρια βάζανε φίδια, βάζανε μέλισσες. Φοβερό πράγμα. Φίδια, και κλείναν το τομάρι με τον άνθρωπο μέσα. Ή στο βυθό να τον βυθίσουν. Αντέχετε? Εγώ δεν αντέχω. Εσείς αντέχετε? Άμα έρθει όμως εκείνη η ώρα, τα ξαναλέμε. Και εσείς και εγώ μπορούμε να αντέχουμε. Τώρα δεν αντέχουμε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το χάρισμα. Τότε, ίσως τότε μπορεί να το έχουμε το χάρισμα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον υποφθέγγεται λέγον υπόμεινον τον Κύριον άνθρωπε. Έρχεται λέει και υποφθέγγεται. Δεν σας το ερμηνεύω, θα το ερμηνεύσω λίγο πιο κάτω. Και έρθε και λέει στον άνθρωπο: άνθρωπε, να υπομείνεις τον Κύριο, διότι ξέρει τι παθαίνεις. Σε αφήνει όμως. Μικρά τα γινόμενα, εκείνα τα οποία υφίστασε είναι μικρά. Μεγάλα τα δωρούμενα, εκείνα όμως τα οποία θα πάρεις ως δώρον είναι πολύ μεγάλα, όπως είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο λίγων χρόνων καμών αιωνίως είναι μέλης μεταγγέλων. Λίγο θα υποφέρεις, αλλά πρόκειται αιωνίως να είσαι μαζί με τους αγγέλους. Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Δεν είναι άξια τα παθήματα, ό,τι παθαίνουμε, του νυν καιρού όσο ζούμε. Προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Διότι αν έπρεπε σε μια ζυγαριά να βάλουμε το μαρτύριο, όπως ακριβώς σας το έλεγα προηγουμένως, το περιγράφει ο Δίος Κύριος, και από την άλλη τη Βασιλεία του Θεού, τα παθήματα δεν είναι τίποτα. Είναι γραντζουνίσματα μπροστά στο δώρο της Βασιλείας του Θεού. Δεν μένω σε όλα αυτά, παρά μόνο μένω σε μία λεξούλα η οποία με εντυπωσίασε. Εκείνο που λέγει, αλλά το Πνεύμα το Άγιον, όταν παραμερίζεσαι, όταν περιφρονείσαι, όταν, το Πνεύμα το Άγιον υποφθέγγεται, λέγον. Αυτό το υποφθέγγεται είναι του ρήματος υποφθέγγομαι, φθέγγομαι, φθόγκος, βγάζω λόγο, ομιλώ. Φθέγγομαι, φθόγκος, βγάζω λόγο, ομιλώ. Υποφθέγγομαι θα πει έρχεται και στο λέει κρυφά. Αυτό το κρυφά, ας πούμε στο αυτή, υποφθέγγομαι, είναι κάτι περίφημο. Όταν ξέρεις ότι πλάι σου είναι το Πνεύμα του Θεού και έρχεται και σου υποβάλλει. Σε ποια αυτιά, αυτά εδώ τα αυτιά? Όχι, στα αυτιά της ψυχής. Και τότε, όταν παίρνεις αυτήν την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιον, ποια πληροφορία? Ούτε τα παθήματα του νυν καιρού επί παραδείγματι προς τη μέλουσα δόξα αποκαλυφθήνε, δεν είναι τίποτα. Ότι υπόμεινον των Κύριων, να υπομείνεις των Κύριων, ό,τι. Αυτά υποφθέγγεται το Πνεύμα το Άγιον. Και εκείνος ο οποίος έχει εξισκημένη πνευματική ακοή, αγαπητοί μου, ακούει όλα αυτά και ενισχύεται. Είναι αυτό που λέμε, αν το θέλετε να σας το πω με μια άλλη γλώσσα, είναι αυτό που λέμε έχω εσωτερική πληροφορία. Αλλά αυτή η εσωτερική πληροφορία δεν είναι από μένα για μένα, γιατί θα αποτελούσε έναν κλειστό κύκλο που στον κλειστό κύκλο δεν γίνεται απελευθέρωση ενεργίας, να το πω έτσι από τη φυσική. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σηκώσω τον εαυτό μου τραβώντας τα μαλλιά μου, διότι οι δυνάμεις μου εντός εμού είναι κλειστές. Μπορώ όμως να σηκώσω ένα βάρος που είναι πιο μεγάλο από το σώμα μου. Γιατί τώρα ασκούνται δυνάμεις έξω από μένα. Μέσα σε μένα έχω κλειστές δυνάμεις. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να έχω την εσωτερική πληροφορία από τον εαυτό μου για τον εαυτό μου. Η πληροφορία έρχεται απ' έξω. Είναι άλλη. Δεν είμαι εγώ. Και αυτή η πληροφορία είναι το Πνεύμα το Άγιον. Θέλετε να σας το πω και με μια ακόμη λέξη? Δέχεσαι μια έμπνευση. Μια έμπνευση ότι έτσι είναι. Κάποτε σου έρχεται ένα χωρίον από την γραφή. Το Πνεύμα το Άγιο σου το έβαλε. Και σου υπενθυμίζει αυτό που θέλει να σου υπενθυμίζει. Και εσύ ενισχύεσαι. Όλα αυτά, το που σας είπα, ο Άγιος Κύριλλος τα λέγει με το ρήμα υποφθέγγεται. Έρχεται και σου μιλάει στο αυτή. Σιγαλά. Δεν σε ακούει κανείς άλλος. Είναι δική σου πληροφορία αυτή. Είναι μόνο για σένα. Διαγράφει το ανθρώπο βασιλείαν ουρανών, υποδείκνυση και των παράδεισων της τρυφής. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού και τι κάνει? Διαζωγραφίζει στον άνθρωπο την βασιλεία των ουρανών. Αυτό το διαγράφει, ξέρετε πόσο χωράει περιγραφή? Ακούστε το. Είναι γνωστό ότι το Πνεύμα του Άγιον ποτέ δεν διαγράφει τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, παρά μόνον όταν ο άνθρωπος φτάσει οικία βουλήσει, οικία προαιρέσει στο μαρτύριο, και το μαρτύριο να έχει αρχίσει. Προσέξτε, και το μαρτύριο να έχει αρχίσει. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος μόνος του προχωρεί, αποδέχεται, αφού βεβαίως το Πνεύμα το Άγιον υποφθέγγεται εις αυτόν, εκείνα που σας είπα προηγουμένως. Ύστερα από λίγο Όταν το μαρτύριο είναι βασανιστικό, αγαπητοί μου, είναι βασανιστικό το μαρτύριο, όπως και αν το πάρετε, τότε έρχεται και σου δίνει μία γεύση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το συναντούμε, θα έλεγα, εις τους μάρτυρες, από τους αρχαίους, από τον πρώτον μάρτυρα, τον Στέφανον, μέχρι τους τελευταίους νεομάρτυρες. Το ακούσατε? Μέχρι τους τελευταίους νεομάρτυρες. Ποιους να σας θυμίσω? Να σας θυμίσω τον Άγιο Γεώργιο Ιωαννίνων, που είναι, υπήρχε το ελληνικό, θα λέγαμε, ελεύθερον ελληνικό κράτος. Του έλεγαν, μάλιστα, του έλεγαν να φύγει από τα Γιάννενα και να περάσει, εύκολο πράγμα ήταν, να περάσει στην ελευθέρα Ελλάδα. Ακόμη βεβαίως, ξέρετε, τα Γιάννενα αυτά 1912-13 τα πήρανε αυτά, αλλά βρισκόμεθα στο 1838, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 1838 εμαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος ο εν Ιωαννίνης. Είπε όχι, δεν θα φύγω, θα μείνω εδώ, θα μαρτυρήσω εδώ. Το ξέρετε ότι μέσα στη φυλακή, με τα βάσανα που του έκαναν, αντελήφθησαν οι άλλοι κρατούμενοι ότι ένα φως τον εκάλυπτε τη νύχτα. Το φως είναι το άκτιστο φως, είναι η άκτιστος ενέργεια. Το ξέρετε λοιπόν ότι ο Άγιος Γεώργιος ο εν Ιωαννίνης στα Γιάννενα εδέχθη το άκτιστο φως, την άκτιστη ενέργεια, που είναι το φως της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι ο Χριστός που αφήνει στα κτίσματα του τους ανθρώπους να δεχθούν εκείνο που έχει εκείνος, το άκτιστο φως, τη Θεία Δόξα. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός και η άκτιστος ενέργεια. Ξαναλέγω, αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι, έτσι, να βλέπουν οι άλλοι, και το επιτρέπει αυτό ο Θεός για να τιμήσει τον μάρτυρά του, αλλά εκείνος όμως έχει εκείνη την ώρα γεύσης, δηλαδή πληθυντικός αριθμός, έχει γεύσης Βασιλείας Θεού, και τότε είναι αδύνατον να κάνει πίσω, δεν το θέλει, δίνει τα πάντα, εξού και η χαρά των μαρτύρων, εξού και το θάρρος των μαρτύρων, γεύθηκαν τη Βασιλεία του Θεού. Θέλατε να το δείτε? Από τον πρώτον έως τον τελευταίο μάρτυρα, ο Άγιος Στέφανος ομολόγησε Χριστόν εν συνεδρίο, εκείνη η σπουδαία απολογία του, ομολογία καταπέλτης, που αναλύσαμε μια ολόκληρη χρονιά πέρυσι, εν θυμίστε. Κάποια στιγμή, όταν οι αντιδικοί του τρίζουν τα δόντια τους και πριονίζονται οι καρδιές τους και είναι έτοιμοι να ορμήσουν επάνω του να τον κατασπαράξουν, και το βλέπει αυτό ο Άγιος Στέφανος, εκεί βλέπει τη δόξα του Θεού, του Χριστού. Βλέπω, λέγει, θεωρώ τον Ιησούν εστώτα και τα λοιπά. Αλλά ο Χριστός είναι η Βασιλεία. Έχει μια γεύση λοιπόν της Βασιλείας. Ο Στέφανος επουδενή λόγο θα έκανε πίσω να φοβηθεί. Είχε την γεύση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό όμως γίνεται όταν αρχίζει το μαρτύριο να είναι ανυπόφορο. Στην αρχή δεν είναι. Μένει περιθώριο για τον ίδιο τον άνθρωπο και την πίστη του και την αγάπη του. Μετά όμως συναντιλαμβάνεται, αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού, το μαρτύριο, και τότε έχει γεύση Βασιλείας Θεού ο μάρτυρας. Αλλά και τον παράδεισον, λέει, υποδείκνυση της τρυφής, το ίδιο. Και οι μάρτυρες, τα πρόσωπα μεν του σώματος προς τους δικαστάς, εξ ανάγκης έχοντες Τι δε δυνάμει λοιπόν όντες εν παραδείσο, κατέπτυσαν των φαινομένων χαλεπών. Κατ' ανάγκη, εφόσον βεβαίως εδικάζοντο σε ένα δικαστήριο ή κατόπιν έχοντας απέναντί τους τους βασανιστάς μες στη φυλακή ή όπου αλλού, κατ' ανάγκη λέει είχαν μπροστά τους αυτά τα τερατόμορφα πρόσωπα, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να επιφέρουν το μαρτύριο σε συνανθρώπους των. Όμως λέγει, τη δε δυνάμει, αυτό είναι το πολύ σπουδαίο, είχαν, δηλαδή η καρδιά τους έφτανε στη Βασιλεία του Θεού, έφτανε στον Χριστόν, έφτανε στον Παράδεισο, όντες εν Παραδείσο. Τότε τι έκαναν, κατέπτυσαν των φαινομένων χαλεπών, κατέπτυαν τα φαινόμενα τρομερά, φοβερά, κακά. Δεν μπορείς αλλιώτικα, αγαπητοί μου, να σταθείς μάρτης αν δεν έχεις το αντιστάθμισμα. Και εισερχόμεθα εις την 21η παράγραφο. Και θέλεις γνώνε ότι τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος οι μάρτυρες μαρτυρούσιν. Θέλεις να μάθεις ότι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος οι μάρτυρες μαρτυρούν. Λέγει προς τους μαθητάς ο Σωτήρ, ο Κύριος, είπε στους μαθητάς του και εις τους μαθητάς όλων των αιώνων και όλων των εποχών, όταν δε φέρω συν ημάς επί της συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνήσετε πως απολογήσεστε ή τι είπετε. Το γαράγιον πνεύμα διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα αδιηπήν, αδύνατον γάρ μαρτυρήσε περί του Χριστού, εάν μη της δια πνεύματος Αγίου μαρτυρήσει. Απόδειξης ότι το Πνεύμα το Άγιον εμπνέει τον μάρτυρα είναι ο λόγος του Κυρίου. Μη μεριμνάτε τι θα κάνετε, τι θα πείτε. Μη πάρετε δικηγόρο όταν πρόκειται για τέτοια θέματα. Δεν χρειάζεται. Γιατί δικηγόρος σας και λαλητής σας και σύμμαχός σας και υπερασπιστής σας θα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνο θα σας πει τι θα πρέπει να πείτε. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει μαρτυρολόγια παλαιά και νεότερα. Ιδίως τα νεότερα των νεομαρτύρων, που εδώ στο χώρο το δικό μας, ενώ στον ελληνικών χώρων, όταν λέω ελληνικό χώρο δεν εννοώ βέβαια την υπηρωτική μας Ελλάδα μόνο, εννοώ και την Μικρά Ασία, εννοώ και την Κωνσταντινούπολη, εννοώ και την Κύπρο και τα λοιπά, όπου ήταν απλωμένος ο ελληνισμός. Γιατί έχουμε πολλούς νεομάρτυρες σε αυτόν τον απλωμένον ελληνισμόν και εμαρτύρησαν, όπως είναι γνωστό, επί τουρκοκρατίας. Λοιπόν, θα βρείτε στερεότυπη απάντηση προς το δικαστήριο εκ μέρους όλων των μαρτύρων. Ποια είναι αυτή η στερεότυπη απάντηση? Είμαι χριστιανός. Μα μου, ακούτε τι σας λέγω, είμαι χριστιανός. Διάβαζα προχθές το Σάββατο το βράδυ, διάβαζα το μαρτύριο του Αγίου Πολυδόρου, νεομάρτυρος. Πόπο, φοβερό πράγμα. Και το μαρτύριο του Αγίου Μιχαήλ του Πακτανά, του Περιβολάρη, που μαρτύρησε στην Αθήνα και που υπάρχει σε μια στήλη ή σε ένα στήλο, αν θέλετε, του Ναού του Ολυμπίου Διός, εκεί που πάμε για το Φάληρο, στην Λεωφόρο Συγκρού, αριστερά μας, που είναι εκείνες οι κολόνες. Επάνω σε μια κολόνα είναι γραμμένη μια επιγραφή πολύ λιτή: σήμερα τάδε του μηνός μαρτύρησε ο Μιχάλης ο Πακνανάς, ο Περιβολάρης, ο Κυπουρός. Πόπο, στερεότυπο. Μάλιστα, επειδή τίποτα, δεν έχει κάνει τίποτα ο αυτός, δεν είναι νεαρό. Ίσως κάτω των 20 ετών ήταν. Επειδή δε ήθελα να τον τουρκέψουν, δηλαδή να εξισλαμίσουν, ήταν η μέθοδος των Τούρκων αυτή. Μην τα ξεχνάτε αυτά των Τούρκων, δεν τα έχουν ξεχάσει αυτά. Τα ακούτε? Τα ακούτε? Έλεγαν οι Μικρασιάτες, έκανες Τούρκο φίλο, έκανες Τούρκο φίλο, κράτα και ένα ξύλο. Ακούστε το, λέει πολλά αυτό. Προσέξτε, λέει πολλά αυτό. Μην εμπιστεύεστε σε φιλίες. Μπορεί να τις χρησιμοποιούμε για λόγους, ξέρω εγώ. Μην εμπιστεύεστε σε φιλίες των γειτόνων μας. Προσέξατε το. Θα μου πείτε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω εγώ πώς το λέγω. Προσέξτε λοιπόν. Τον ελυπείτο ο Δημίος, και όταν πήγαν να τον αποκεφαλίσουν, αφού υπέστη πολλά μαρτύρια, τον έκοψε λιγάκι επάνω εδώ στο λαιμό, στον τράχυλο, με το σπαθί, με το τσεκούρι, λίγο τον έκοψε, λίγο. Του λέγει, σου είπα, είμαι χριστιανός, δεν γίνομαι μουσουλμάνος. Τον κόβει λίγο περισσότερο, σου είπα, είμαι χριστιανός, χτύπα για την πίστη. Και τότε θύμωσε ο Δήμιος και του κόψε το κεφάλι. Τα ακούτε? Ποιος του τα είπε αυτά να τα πει? Αυτά τα πολύ λιτά. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο. Διότι αυτό το χτύπα για την πίστη είναι η πιο εύγλωτη ρητορία από όλες τις δημοσθένειες και χρυσοστόμιες ρητορίες που ποτέ υπόθηκαν. Η πιο εύγλωτη ρητορία. Και αυτή τη ρητορία την εμπνέει μόνον το Πνεύμα το Άγιον. Αν με ρωτήσετε, μα με τέτοια λιτότητα? Και ο Θεός Λόγος επήρε με απόλυτη λιτότητα την ανθρωπίνη φύση. Αυτή λοιπόν η λιτότητα προσυδειάζει στον Θεό. Για να μην κενωθεί, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος του Σταυρού. Δηλαδή το κήρυγμα του Σταυρού. Τι είναι ο Σταυρός? Θα υπήρχε μεγαλύτερη κένωση και μεγαλύτερη λιτότητα από τον Σταυρόν? Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού έρχεται να αποδοκιμάσει τις ανθρώπινες ρητορίες που θα ήθελαν να πείσουν, διαλέγοντας αντίστροφων δρόμων. Και συμπληρώνει ο Άγιος Κύριλλος στην 21η παράγραφον: αδύνατον γαρ μαρτυρήσε περί του Χριστού, εάν μη της δια Πνεύματος Αγίου μαρτυρήσει. Ή γαρ ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού Χριστόν ημί εν Πνεύματι Αγίο, την ζωήν άρα της εαυτού δίδωσιν περί Ιησού, εάν μη εν Πνεύματι Αγίο. Εάν, λέγει, είναι αδύνατον, όπως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους 12 κεφάλαιο στίχος 3. Εάν είναι αδύνατον να επικαλεστείς τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, Κύριος θα πει Θεός, δεν μπορείς να δεχθείς τον Ιησούν ως Θεόν, εάν αυτό δεν σου το διδάξει το Πνεύμα του Άγιον. Πολλές φορές σας το έχω πει. Άλλο τώρα βέβαια ότι είναι ένα πρώτο σκαλοπάτι αυτό, αλλά θεμελιώδες όμως. Είναι το θεμέλιον, ότι δεν μπορείς να ζήσεις πνευματική ζωή. Πώς θα τη ζήσεις, εάν δεν ομολογείς ότι ο Ιησούς είναι Θεός? Και από πού μπορώ να ξέρω, πρώτο μόνο σκαλοπάτι, ότι έχω το Πνεύμα του Θεού? Εάν δέχεσαι ότι ο Ιησούς είναι Θεός, έχει το Πνεύμα του Άγιο. Προσέξτε με, ένα πρώτο σκαλοπάτι, για να μην πει κανένας, α, εντάξει, έχουμε σκαλοπάτια πολλά εν Αγίω Πνεύματι, και ατελείωτα σκαλοπάτια. Εκείνος που δεν ομολογεί λοιπόν ότι ο Ιησούς είναι Θεός, και πώς είναι εκείνοι που το κάνουν, Άρα δεν έχουν το Πνεύμα του Άγιον. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, εάν για να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστόν χρειάζεσαι το Πνεύμα το Άγιον. Για να μαρτυρήσεις υπέρ του Χριστού και να δώσεις ολόκληρη τη ζωή σου, δεν χρειάζεσαι το Πνεύμα το Άγιον. Να λοιπόν, ότι χωρίς το Πνεύμα το Άγιον είναι αδύνατο να δώσεις μαρτυρία μαρτυρίου. Είναι αδύνατον. Και εισερχόμεθα εις την 22η παράγραφα. Μέγα τη εστί και παντοδύναμον εν χαρίσμασι και θαυμάσιον το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι μέγα και παντοδύναμον και θαυμαστόν στα χαρίσματά του, εκείνα τα οποία έρχεται να δώσει. Και τώρα εδώ έχει μπροστά του βεβαίως ο Άγιος Κύριλλος το ακροατήριό του, τους κατοικουμένους του. Μπορούμε λοιπόν, δεν πειράζει αν ύστερα από το 350 μετά Χριστόν έχουν περάσει κάμποσες εκατοντάδες χρόνια, μπορούμε να ζωντανεύουμε τα πράγματα. Καλή ώρα όπως εδώ. Αυτό θα λέγαμε. Καλή ώρα όπως εδώ. Λόγησε, λογάριασε, αποτινόμενο στο ακροατήριό του. Πόσοι καθέζεστε νυν, πόσοι από εδώ κάθεστε στις καρέκλες, πόσε ψυχέ πάρεσμεν, πόσες ψυχές είμαστε παρόντες εδώ. Βλέπετε πόσες ψυχές. Εκάστο προσφόρος ενεργεί και μέσον παρών βλέπει εκάστου τον τρόπον, βλέπει και τον λογισμόν και την συνείδηση και τι λαλούμεν και τι νοούμεν και τι πιστεύομεν. Είναι παρόν, είναι στη μέση, ανάμεσά μας είναι το Πνεύμα το Άγιον. Και στον κάθε έναν λέγει ενεργεί πρόσφορα, δηλαδή κατάλληλα, προσφόρος, καταλλήλος. Βλέπει το λογισμό σου, τι σκέπτεσαι, βλέπει τη συνείδησή σου, τι μιλάμε, τι νοούμε, τι σκεπτόμαστε, τι πιστεύουμε. Τα βλέπει όλα, είναι παρόν. Αισθητοποιεί εδώ, και δεν είναι, ξέρετε, μία αισθητοποίηση εικονική, διότι πράγματι το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόν. Αισθητοποιεί λοιπόν εδώ ο Άγιος Κύριλλος στο ακροατήριό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και πως εποπτεύει και πως εφορεύει, βλέπει την συνείδηση, την καρδιά, την προαίρεση, τους λογισμούς του κάθε ενός που ακούει τον Λόγο του Θεού. Είναι ζωντανό αυτό. Παρακαλώ, το καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ σπουδαίο. Και εμένα βλέπει τι σκέπτομαι μέσα. Και εσάς βλέπει τι σκέπτεστε. Ναι. Και μέσα μου μπορώ να πω να το πω αυτό. Όχι να μην το πω. Να πω αυτό. Το βλέπει αυτό το Πνεύμα του Θεού. Και αν υποτάσσουμε στο Πνεύμα του Θεού, θα πω εκείνο που θέλει εκείνο. Και δεν θα πω εκείνο που δεν θέλει εκείνο. Μέγα μεν αληθώς το ρηθέν, αλλά έτσι μικρόν. Μεγάλη αλήθεια ότι εδώ που καθόμαστε τα βλέπει και τα ακούει όλα το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπε γάρμι, πρόσεξέ με. Βλέπε γάρμι, πρόσεξέ με. Έκφραση είναι. Τη διάνοιαν φωταγωγηθείς υπ' αυτού, όταν φωτισείς από το Πνεύμα του Θεού. Πόσοι εσύ χριστιανοί της παρικίας ταύτης πάσης, πόσοι χριστιανοί υπάρχουν, λέει, σε αυτή την παρικία, εννοεί της Ιερουσαλήμ παρικία, και πόσοι της επαρχίας πάσης της Παλαιστίνης. Σε όλη την Παλαιστίνη πόσοι πιστοί είναι, και πλάτινον το νουν από της επαρχίας εις την Ρωμαίων. Βγες πιο έξω, πλάτινε τη σκέψη σου, πόσοι χριστιανοί είναι μέσα στην ρωμαϊκή επικράτεια, πάσαν βασιλείαν. Όταν λέμε Ρωμαίων, μην ξεχνάτε ότι είναι Βυζαντινή εποχή, αλλά τότε λέγεται Ρωμαίοι ελέγονται. Ας τα αφήσω πιο πολύ. Εξού και Ρωμιός. Εξού και Ρωμιός. Και εκτάφτης βλέπεμι πάντα τον κόσμο. Και από εδώ άπλωσε τη σκέψη σου και δες όλον τον κόσμο. Περσών γέννη, τους Πέρσας, Ινδών έθνη, Γότιους και Σαυρωμάτας, Γάλλους και Ισπανούς και Μαύρους, εννοείται από τη Μαυριτανία, και Λίβιας και Αιθίωπας, Λίβιας από τη Λιβύη και Αιθίωπας, και τους λοιπούς τους ακατονομάστους ημί, όλους εκείνους που δεν τους ξέρουμε ή δεν τους ονομάζουμε τώρα. Άπλωσε, λέει, τη σκέψη σου. Πολλά γαρ των εθνών ουδε πονομασίαν ημιν ήλθεν, ούτε τα ονόματα τους ξέρουμε. Βλέπε μη εκάστου έθνους επισκόπους, πρόσεξε, σε κάθε έθνος επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μονάζοντας, παρθένους και λοιπούς λαϊκούς. Και βλέπε τον μέγαν προστάτη και των χαρισμάτων πάροχων, όπως εν παντή το κόσμο, το μεν αγνία και τα λοιπά, όλους τους εποπτεύει το Πνεύμα το Άγιον σ' όλον τον κόσμο, σ' όλη την Ιφίλιον. Δεν είναι εδώ που είμαστε, αλλά είναι σ' όλη την Ιφίλιο. Πού είναι η πιστή, παντού τους εποπτεύει. Και στον έναν λέγει του εμπνέει την αγνία, στον άλλον την άη παρθενία, δηλαδή ισόβιαν παρθενία. Άλλο δε ελεημοσύνη, άλλο δε ακτιμοσύνη, άλλο δε απέλαση πνευμάτων αντικειμένων δίδωση. Δίδει την δύναμη, το χάρισμα να απελάβνει, να διώχνει δαιμόνια. Και ως περ το φως μια τη ακτίνος προσβολή καταβγάζει τα πάντα, ούτω και το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει τους έχοντας οφθαλμούς. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιον, λέγει, φωτίζει εκείνους που έχουν μάτια. Ή γάρτης αβλεπτών, συγγνώμη, ή γάρτης αβλεπτών, μη καταξιούται της χάριτος, μη μεμφέστο το πνεύμα τη, αλλά τη εαυτού απιστία. Αν κάποιος λέει δεν βλέπω, δεν έχω τίποτα, μη στρέφεσαι κατά του Αγίου Πνεύματος, στρέψου κατά της απιστίας σου. Τη διάβασα πολύ γρήγορα την παράγραφο. Αυτή είχε απλώς αυτήν την, θα λέγαμε, την εικόνα. 23η παράγραφος. Είδες αυτού την δύναμη, την εν παντή το κόσμο. Βλέπεις την δύναμη του Αγίου Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Μη μείνεις επί γης. Ανάβηθη λοιπόν και έπειτα άνω. Μη μένεις λοιπόν στη γη. Μη γίνεσαι γήινος. Μη τρως χώμα. Μην είσαι ηλιστής. Ανέβασε τον εαυτό σου ψηλά. Αν έτσι τα πράγματα τα βλέπεις, ανάβηθη με τη διανία και εις πρώτων ουρανών και βλέπε. Και βλέπε με, τος άφτασε εκεί μυριάδας αναριθμή τους αγγέλους, αγγέλων. Θέλεις, άσε τη γη, κοίταξε επάνω. Πήγαινε στον πρώτον ουρανόν, δες πόσοι είναι οι άγγελοι, αναρρύθμιτοι. Η δογματική λέγει ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι όσοι ο αριθμός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν βάλετε μια μονάδα, γράψε σε ένα πίνακα μια μονάδα, ένα. Αν βάλετε ένα μηδενικό και το 10, αν βάλετε δεύτερο μηδενικό το 100, τρίτο το 1000 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πίσω από τη μονάδα συνεχίζετε να γράφετε. Πού θα φτάσετε? Όπου θέλετε φτάσετε. Αυτός είναι ο αριθμός των αγγέλων. Φοβερών, καταπληκτικών. Είδες, λέγει, όλους αυτούς τους αγγέλους? Έλα τώρα, ανέβα πιο ψηλά με το λογισμό σου. Εκεί θα βρεις, λέει, τους αρχαγγέλους. Και αναφέρεται τώρα στα 9 τάγματα των αγγέλων. Βλέπε μη και πνεύματα, βλέπε δυνάμεις, βλέπε αρχάς, βλέπε εξουσίας, βλέπε θρόνους, βλέπε κυριότητας. Είναι τα 9 τάγματα. Τούτων πάντων επιστάτης παραθεού και διδάσκαλος και αγιοποιός ο παράκλητος. Όλους τους επιστατεί, ανθρώπους και αγγέλους, το Πνεύμα το Άγιο. Σε όλους αυτούς είναι Θεός και διδάσκαλος και αγιοποιός. Μένω μόνο στο αγιοποιός. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που αγιάζει τις λογικές υπάρξεις. Ναι, το Πνεύμα του Θεού αγιάζει. Ποιος? Αυτός ο παράκλητος. Τούτου χρίαν έχει Ηλίας και Ελισαίος και Ισαΐας εν ανθρώπης. Τούτου χρίαν έχει και Μιχαήλ και Γαβριήλ εν αγγέλης. Το Πνεύμα του Θεού έχει ανάγκη ο προφήτης Ηλίας. Το Πνεύμα του Θεού έχει ανάγκη και ο Ελισαίος. Ξέρετε ποιος άρπαξε τον προφήτη Ηλίαν από τη γη και τον πήγε ως εις ουρανών? Ποιος, λέτε? Να θέσω ερώτημα, να κάνω διάλογο. Το Πνεύμα το Άγιο. Από πού το ξέρουμε? Το Πνεύμα το Άγιον δεν άρπαξε και τον Φίλιππον? Είναι σαφής η περίπτωση. Είναι αυτό που κάνουμε τα κατακυριακή θέματά μας, που είναι στις πράξεις. Το Πνεύμα, λέει, το Άγιον άρπαξε τον Φίλιππον και τον έστειλε, τον πήγε και τον προσγείωσε εις την Άζωτον. Ποιος λοιπόν άρπαξε τον προφήτη Ηλίαν? Το Πνεύμα το Άγιον. Ποιος είχε ανάγκη λοιπόν? Ο Ηλίας δεν είχε ανάγκη από το Πνεύμα του Θεού? Ναι. Και ο Ηλισαίος το ίδιο. Και το χάρισμα που πήρε ο Ηλισαίος κατά πέτησήν του από τον προφήτη, του λέει, θα σε παρακαλέσω να μου δώσεις το προφητικό σου χάρισμα. Βέβαια δεν ήταν θέμα του προφήτη Ηλία αυτό. Καλά, του λέγει θεοπνεύστος, εγώ θα σου πετάξω την μιλωτή μου, την οποία βεβαίως δεν χρειάζεται πια εκεί που θα επήγαινε. Η μιλωτή δεν ήταν παρά μία προβιά. Προβιά προβάτου. Θα σου την πετάξω, λέγει, και όταν την λάβεις, θα την πιάσεις, θα την πάρεις, τότε θα πάρεις το χάρισμα. Και μάλιστα ξέρετε τι ζήτησε? Διπλότερον το χάρισμα το προφητικό. Διπλότερον όχι σε σχέση με τον προφήτη Ηλία, αλλά σε σχέση με τους ιούς των προφητών. Προσέξτε αυτό. Και αυτό έχει βάση, διότι ο πρωτότοκος έπαιρνε διπλασία περιουσία κατά το δίκαιο, θα λέγαμε, το αστικόν, να το πούμε έτσι. Έπαιρνε διπλασία περιουσία, διότι είχε τους γονείς του. Και εφόσον λοιπόν ο Ηλίας το μεταφέρει πνευματικά, είμαι μαζί σου, σύνοδό σου, το θέλω διπλάσιον. Εσκλήρινας του ετήσαστε. Α, ζητάς πολλά. Αλλά εάν θα λάβεις τη μιλωτή, θα το πάρεις. Ποιος λοιπόν δίδει και συγκατατίθεται σε αυτό που λέει ο προφήτης Ηλίας δια των Ελισαίων? Το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμη λέγει εδώ, το Πνεύμα το Άγιο εξίσου, όπως Ηλίας και Ελισαίος στους ανθρώπους, το έχει ανάγκη και ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ εις τους αγγέλους. Αγαπητοί μου, το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο κινεί τους αγγέλους. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μην το ξεχνάτε. Ξέρετε ποιος θα μας αναστήσει? Βέβαια ο Πατήρ, ό,τι σας είπα από νωρίτερα. Βέβαια το Πνεύμα το Άγιον. Συγγνώμη, ο Υιός. Βέβαια το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον θα μας αναστήσει. Και ξέρετε το σώμα που θα πάρουμε, ποιος θα μας το δώσει? Το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί το σώμα το καινούριο που θα πάρουμε θα λέγεται σώμα πνευματικών, όπως μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος. και πνευματικό σώμα δεν σημαίνει άειλον, αλλά σημαίνει το παλιό σώμα, το υλικό, το από το χώμα φτιαγμένο, αλλά μη υπακούον πια εις τους φυσικούς και βιολογικούς νόμους. Πού θα υπακούει το καινούριο σώμα που δεν θα τρώγει, δεν θα πίνει, δεν θα κουράζεται, δεν θα αρρωσταίνει, δεν θα πεθαίνει? Θα υπακούει στο Πνεύμα το Άγιον, εις τας επιταγάς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και πνευματικόν σώμα λέγεται. Με αυτήν την σύντομη, θα λέγαμε, θεώρηση που μας βοήθησε ο Άγιος Κύριλλος να κάνουμε για το Πνεύμα του Θεού, ότι τα πάντα βλέπει, τα πάντα εποπτεύει, όπως θα πει λίγο πιο κάτω, ουδέν αυτό των γεννητών ισότιμων. Δεν υπάρχει τίποτα από τα γεννητά, τίποτα από γεννητό με έναν νη, που θα πει από εκείνα που δημιουργήθηκαν, από τα δημιουργήματα, από τα κτιστά. Κανένα δεν είναι ισότιμο με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί είναι το τρίτον πρόσωπον στην θεότητα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που τα πάντα βλέπει, τα πάντα κατασκευάζει, τα πάντα συντηρεί. Και όταν ο Υιός δημιούργησε την δημιουργία, το Πνεύμα το Άγιον επεφέρετο επάνω της αβύσσου, συγγνώμη, επάνω των υδάτων, και τροποντινά επόαζε, κλωσούσε τη ζωή, γιατί η ζωή φάνηκε μέσα στα νερά και το Πνεύμα του Άγιον έβγαλε τη ζωή. Γι' αυτό και το Πνεύμα του Άγιον δίδει αιωνίαν ζωή. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.